9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pēc spraigām diskusijām valdība vienojās pakāpeniski sākt piedāvāt trešo poti pret COVID-19. Vispirms to varēs saņemt cilvēki, kuriem ir ļoti vāja organisma aizsardzība pret slimībām. Divu nedēļu laikā ministrijai jāpiedāvā plāns attiecībā uz pārējiem iedzīvotājiem. Speciālisti domā, ka uzreiz visiem piedāvāt trešo poti šobrīd nevajag. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 311 jaunus COVID-19 gadījumus, 4 pacienti miruši. No jaunatklātajiem gadījumiem 242 cilvēki nebija vakcinēti, bet 69 bija. Veica ap 45,5 tūkstošiem testu un pozitīvi bija 0,7%. Ministrijas vēl nedēļu meklēs veidu, kā risināt to, ka viena no laboratorijām nespēja laikus nodrošināt COVID testus skolēniem. Citas laboratorijas uzņemties MFD laboratorijas darbu nespēja, jo tām pašām ir daudz darāmā. Tāpat nav skaidrs, kā risināt to, ka skolotājiem viena diena nedēļā jāvelta skolēnu testēšanas lietām. Sabiedriskajā transportā pasažieru drīkstēs būt vairāk, līdz ar to sabiedriskais transports būs vairāk jāvēdina. Daļa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju drīkstēs organizēt reisus tikai pasažieriem ar COVID-19 certifikātiem. Augstākajā izglītībā studējošo stipendijas palielinās no 99 līdz 200 eiro. Šāda kārtība būs līdz gada beigām. Tā šodien lēma valdība. Palielināts arī kopējais stipendiju skaits. To būs par aptuveni 7,5 miljoniem vairāk. Tam tērēs aptuveni 2 miljonus eiro. Rīgā būs vietas, kur nomas elektroskrējritiņiem būs jābrauc lēnāk līdz 15 km/h. Tas tāpēc, lai droši būtu visiem satiksmes dalībniekiem, īpaši bērniem un gājējiem. Ātruma ierobežojumi vispirms būs galvaspilsētas dārzos, parkos un skvēros. Pirmā vieta, kuri jau vienojās par šādu kārtību, ir kultūras un atpūtas parks Meža parks. Citur pasaulē Taliban režīms, kas tagad ir pie varas Afganistānā, izveidoja valdību. Ietekmīgākie amati būs Taliban līderiem. Iekšlietu ministrs būs cilvēks, kuru ASV uzskata par teroristu. Par viņa notveršanu piedāvā 5 miljonu ASV dolāru atlīdzību. Eiropas komisija lūdza Eiropas Savienības tiesai uzlikt naudas sodu Polijas varas iestādēm. Tas ir par to, ka tās pilnībā nespēja izpildīt šīs tiesas rīkojumu. Lietas skar Polijas tiesu sistēmas neatkarību. Eiropas Savienības tiesa lika Polijai apturēt tiesnešu disciplinārās palātas darbību, bet šī iestāde joprojām turpina vērtēt tiesneša pārkāpumus. Lietuvā darbu sāk NATO ekspertu grupa cīņai ar hibrīda draudiem. Tā palīdzēs tikt galā ar Baltkrievijas izraisīto migrācijas krīzi. Par to ziņo Lietuvas aizsardzības ministrija. Un par sportu arī turpmākos 2 gadus Latvijas hokeja izlasi trenēs Harijs Vitoliņš. Latvijas hokeja federācija ar viņu noslēdza jaunu 2 gadu līgumu. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase augustā kvalifikācijas turnīrā izcīnīja iespēju tikt uz Pekinas olimpiskajām spēlēm. Un vēl par to, kāds rīt būs laiks. Naktī un dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, pārsvarā bez nokrišņiem. Īslaicīgi varētu līt vien pēcpusdienā vietām Vidzemē. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 m/s. Gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 17-22. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, nokrišņu nebūs. Gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 20-22 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča.